get straight to it, a broad won't watch it when I come through it. Well, let me get straight to it, a broad won't watch it when I come through it. Well, let me get straight to it, a broad won't watch it. Сосна дилерсиз эфирде Кавказ Говшагы программада микрофонда мен Үлкәр Акиф кызы. Бүгенге программада Qafqazda analıq məzuniyyətindən danışırıq. Yaxşı ana övladını özü böyütməlidir. Deyimi Azərbaycanda məşhurdur. Bəs mövcud durum ananın bu anlamda yaxşı olmasına imkan yaradırmı?
Bəs eləmir yoldaşın maaşı. Ona görə məcburam tezdən uşağın bir yaşı olandan sonra qayıdım işə.
100 manat əmək qalan da qadın 30 manat alır. 1000 manat əmək qalan da qadın da. Əgər bu adım məzuniyyətdirsə, məzuniyyətdirsə, mənim deməyim odur ki, bu bir tarif qiyməti ilə yox, məsələn, işçinin əməkli ilə əslində hesablanır.
Gürcüstanda əmək məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Analıq məzuniyyətinin həm müddəti uzadılıb, həm də müavinəti artırılıb. Amma durum yenə qane edici deyil.
Üzən olan dəyişiklik, min lari müavinəti nəzərdə tuturam. Ayda cəmi 16 lari artım deməkdir.
Özəl və dövlət işlərində çalışan qadınlar eyni səviyyədə tutulmur.
Ermənistanda çalışan qadınlar nə alacaqları müavinətə, nə də qanunun onlardan yana olan müddəalarını arxayınlaşıb analıq məzuniyyətinə çıxır.
Analar ən azı 2 il müddətinə evdə oturub uşaqlarına baxmalı və bunun qarşılığında yaxşı müavinət almalıdır.
Məsələlərə arzu istək dünyasından deyil, reallıq dünyasından baxmaq lazımdır. Bugünkü reallıqda isə məbləğ 18 min dramdır.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda analıq məzuniyyətindən, bu yöndə qanunvericilikdən, mövcud durumdan danışırıq. Azərbaycanda əmək məcəlləsi sosial yönümlüdür. Başqa sözlə, işçi qadın analıq məzuniyyətinə çıxırsa, qanunda onun xeyrinə müəyyən müddəalar var. Düzdür, üstünlük özünü daha çox iş vaxtının hesablanması da işçiyə tapşırılan işlərdə göstərir. Amma ödənilən müavinətə gəlincə, burada məbləğ heç də ürək açan deyil. Hələ əksər çalışan qadınların sosial təminatının zəifliyini də nəzərə alsaq, yenicə ana olmuş qadının düşdüyü vəziyyəti təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Bu barədə daha ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Məcburam ki, işə qayıdım, işdim dolanışığa görə. Ona görə bir yaşı var idi uşağın, bir yaş, ardası 5 aylıq idi, ona görə qayıdım işə. İkinci dəfə dekabrda, bu dekabrda çıxmışam dekretə.
Bakı kəndlərindən birində yaşayan 25 yaşlı Ədilə Abdullayevanın ikinci övladı fevralda dünyaya gəlib, bir aylıqdır. Orta məktəbdə informatika fənnini tədris edən ana 100 manat maaş alır. 126 günlük analıq məzuniyyəti üçün 456 manat müavinət aldığını deyir.
Uşağın metrikasını alanda, o vaxtı birinci uşaqda, bunda hələ almamışam metrikasını, tez olub uşaq. Metrika alanda da 80 neçə manat pul alırıq, işdən verirlər. Bir də dekretnoy 456 manat almışdım. Uşaq pulu indi artıb, sentyabrdan artıb, bir yaş yarıma qədər 30 manat olub, bir yaş yarımdan 3 yaşa qədər 10 manat.
Ədilə ailə xərclərinin qarşılanmasına kömək üçün körpəsini dayənin, nənənin, yaxud digər yaxın qohumunun ümidinə qoyub işə qayıtmağa məcbur minlərlə anadan biridir. Aylıq əmək haqqının durmadan artan qiymətləri ödəmədiyi bir ölkədə bu xanımların arqumenti yetərli qədər əsaslı səslənir. Onların pediatrların yaxşı ana övladını özü böyütməlidir kimi tövsiyəsini qulaq ardına vurması da ölkədə sosial təminatın zəifliyindən doğur. Hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara 126 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Doğuş çətin olduqda, 2 və daha çox uşaq doğulduqda, doğuşdan sonrakı məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir. Kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlar üçün həmin məzuniyyət normal doğuşda 140 təqvim günü, doğuş çətin olduqda 156 təqvim günüdür. Ödənilən müavinətlərin hesablanması qaydası digər məzuniyyətlər kimi hesablanır. Məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı o məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına əsasən müəyyən edilir. Ədilə Abdullayevanın uşaq pulu dediyi isə əslində qismən ödənişli sosial məzuniyyətdir. İşçi ən azı 126 təqvim günündən sonra işə qayıdarsa, əmək haqqı tam məbləğdə ödənir. Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri, yaxud ailənin başqa üzvü, uşağın 3 yaşı tamam olana dək qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdir. Bu zaman qismən ödənişli məzuniyyət pulu verilə bilər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin hüquqşünası Azər Quliyevin fikrincə, əsas analıq məzuniyyətinin müavinəti necə hesablanırsa, qismən ödənişli də elə hesablanmalıdır.
Məsələn, bir insan tutar ki, alır bir yaxşı yerdə işləyir, alır 1000 manat, 2000 manat pul alır, düzdür. Sabah gedir 4 ayını aldı, sonra gəldi 3 yaşına qədər uşağı saxlamağa çıxdı. Ona verdilər qismən ödəniş. Qismən ödəniş, heç olmasa bunun əmək haqqının müəyyən hissəsi olmalıdır da. 100 manat əmək haqqı alan da qadın 30 manat alır, 1000 manat əmək haqqı alan da qadın da. Əgər bu adım məzuniyyətdirsə, mənim deməyim odur ki, bu bir tarif qiyməti ilə yox, məsələn, işçinin əmək haqqı ilə əslində hesablanmalıdır. Məsələn, 100 manat alan qadın tutaq ki, desinlər ki, əmək haqqısının 25 faizini tutaq deyəndə, bu olsun qismən ödənişli məzuniyyət. 100 manat alan qadın tutaq alsın 25 manat, 1000 manat alan qadın alsın tutaq 250 manat.
Azər Quliyev Əmək Məcəlləsinin 240 və 246-cı maddələrində hamilə və uşaqlı qadınlara müəyyən güzəşlər nəzərdə tutulduğunu söyləyir. Məsələn, hamilə qadına tibbi müayinədən üçün işdən əmək haqqı ödənilməklə vaxt verilməlidir. Hamilə qadının ağır yük daşıması, işdən çıxarılması, gecə işə çağırılması, ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır. Müəssisə bağlananda tək analarla əmək müqaviləsi ən son anda ləğv oluna bilər.
Hər 3 saatdan bir, 3 saatdan bir, 1 saat qadına fasilə verilməlidir uşağa görə. Məsələn, tutaq ki, o 1 saat toplanıb işin axırında da verilə bilər. Tutaq 8 saat iş günündürsə, 6 saatdan sonra bu verilir. Bu da bir güzəşdir. Maraqlıdır ki, məzəllədə yazısı uşağın yedizdirilməsi üçün də. Tutaq ki, o 1 saat, 3 saat işləyib, gedib tutaq ki, işləyir bir, belə deyim də, bayildə özü yaşayıb tutaq ki, deyim, əzaslanıb da, o nətər gəlib. Amma ən yaxşısı odur ki, yəni 1 saat ki, hər 3 saatdan bir, 1 saat, qadın arzusundan o işin sonuna da oluna bilər.
Azər Quliyev Azərbaycanın Əmək Məcəlləsinin əslində əsirdən qalma, yəni sosial yönlü olduğunu vurğuluyor. Problemi işə götürənlərin ondan qərəzli istifadəsində görür. Belə ki, işə götürən, hamilə və az yaşlı uşağı olan qadınlar üçün hətta məcəllədə nəzərdə tutulandan da artıq şərait yarada bilər. Hətta bəzən xaricilər bizim məcəlləni həddən artıq işçinin hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün qəbul etmək istəmir, hüquqşünas sözlərini əlavə eləyir. Digər ölkələrdə körpə uşaqlı analara hansı güzəşlər var? İstanbulda yaşayan azərbaycanlı jurnalist Məhsəti Şərif Özyürək bu ölkədə hələlik yabancı sayıldığından həyat yoldaşının tibbi sığortasından yararlana bildiyini deyir. İşləməyən qadın bir dəfəlik doğum pulu alır. Əvvəl 90 lira olan bu məbləğ indi 100 lira, yəni təxminən 50 manat olub. Analıq məzuniyyəti isə 18 aya qədər uzadılıb. Qonşu ölkədə ananın sağlıq durumu əl vermədikdə Səhiyyə Nazirliyi həkimləri evə göndərir.
Siz səhiyyə pulsuzdur bu heç, yəni ana doğum puludur. Sıranda onun problemi dərdini kimdir o. Bizdən fərqli olaraq, yəni doğuma getməkdə düşünmürsən ki, pulu hardan alım, hardan pulum yoxsa hardan borc alım gedim doğuma. Yəni sən pulla, özəl xəstəxanada sığortası olmayan insanlar təbii ki, pullandır. Yəni eşinin sığortası yoxsa sən ücretli xəstəxanaya gedirsən, ücretli doğum da onun için ücretlidir. Yəni rəsmi qayda olaraq gedirsən kasaya, pul ödürsən, gedirsən doğumuna və yaxud ki, tədavinə. Yəni, orada həkimin cibinə qoymursan, bu rəsmi bir kişi alırsan.
Məhsəti yeni doğulmuş körpələrə və analara xüsusi qayğıdan danışır.
Annə doğumdan sonra annələrə bakım dəstəyi verilir. Yəni, uşağın keçsidir, bezlidir, filandır. Hamısını elə göndərilər. Böyük bir çadırı dövlətin qanunu çıxıb, bu bələdiyyələr göndərir. Uşağın bir veronudur, o üçlə əmziklər var onlardan. At bezlidir, kostyumudur, yeməkdir. Bir böyük bir kağıda göndərilir ananın evinə ilkin yardım üçün. Bütün analara bu şamil edir. Xarici vətəndaş.
Məsəti Şərif bütün bu güzəşlərə baxmayaraq dövlət siyasətində əhali artımının vacibliyi vurğulansa da Türk ailəsinin bunda elə də maraqlı olmadığını deyir. O, Türkiyədə yaşadığı 2 il ərzində bir müşahidəsini bölüşür.
Azərbaycan qadının da çox böyük sayğı var. Azərbaycan türkü də Osmanlı bizim buranın türklərinə. Qadınlarımız daha çox işləməyə meyil edirlər, daha çox işləsinlər, zəhmət keçsinlər. Burada qadınlar daha çox evdə oturmağa meyil edirlər. Ona görə bütün türk kişilərin cinlidir. Ona görə çox uşaq dünyaya gətirməyə bu qədər maraqlı deyirlər.
Elə Ədilə Abdullayevanı da bir neçə aydan sonra bu dəfə iki körpəsini evdə qoyub işə getmək qayğılandırır. Böyük qızına qayanası baxırmış. İndi iki uşağa kimin qulluq edəcəyi isə gənc ananı gecə-gündüz düşündürür.
Məcbur olub qayıdacam, sərf eləmir. Yoldaşım işləyir, onun yanında bəs eləmir də. Bəs eləmir yoldaşım maaşı. Ona görə məcburam tezdən uşağım bir yaşı olandan sonra qayıdım işə. İstərdim evdə oturum uşağı 3 yaşına qədər elə böyüdüm. Ancaq ki, imkan olur.
Ona görə qayıtmalı oluram işə. Pulu artırsaydılar, onda 3 yaşına qədər oturardım evdə, uşağa baxardım.
Bu, Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda analıq məzuniyyətindən danışacağıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər yerdir. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sənə qulluq edibdi. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda.
Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. Qafqazda çalışan qadınlar analıq məzuniyyətinə çıxarkən hansı problemlərlə üzləşirlər? Qanunvericilik onlara hansı üstünlükləri verir? Bugün bu barədə danışırıq. Ötən il Gürcüstan Parlamenti Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər edib. Həmin dəyişikliklər bu ilin yanvar ayından qüvvəyə minib. Bu dəyişikliyə görə analıq məzuniyyəti üçün nəzərdə tutulan günlərin sayı artırılıb. Bununla yanaşı müavinət də 400 lari qaldırılıb. Parlamentin Səhiyyə və Sosial Məsələlər üzrə komitəsindən olan nümayəndə Dimitri Xundadze analıq müavinətinin bundan sonra da artırılacağını istisna etmir. Hələlik isə Nino Xaradze analıq məzuniyyətinin bugünkü durumundan, hüquq müdafiəçilərinin bununla bağlı qanunvericiliyə münasibətindən danışır. Reportajla sizi Nəzrin Nəzirova tanış edir.
Gürcüstanda əmək məcəlləsinə edən dəyişikliklərdən sonra 477 günlük analıq məzuniyyəti artırılaraq 730 günə müəyyənləşdirilib. Ödənişli məzuniyyət günləri isə 126-dan 183-ə qaldırılıb. Çətin doğuş və ya birdən artıq uşaq doğularsa 200 günün ödənişi edilir. Əvvəl isə bu rəqəm 140 idi. Artan təkcə günlərin sayı deyil, həm də ödənilən müavinətdir. Məsələn, əgər bundan öncə işləyən qadın 126 gün analıq məzuniyyətinə görə 600 lari alırdısa, indi 183 günə görə 1000 lari alır. Parlamentin Səhiyyə və Sosial Məsələlər üzrə komitəsindən olan nümayəndə Dimitri Xundadze deyir ki, dəyişiklikləri zərur edən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri o cümlədən ana və körpənin sağlamlığı göstəricilərdir. Xundadze onda deyir ki, BMT-nin tövsiyələrinə əsasən körpənin ana südü ilə qidalanması 6 aya kimi məsləhət görülür. Qanunvericilikdə bu vaxta qədər bu da öz əksini tapmamışdı deyə bu yöndə düzəlişlər edilməyib. Amma müstəqil feminist qrupunun üzvü olan İDA Baxtürizi bu dəyişiklikləri mükəmməl hesab etmir. Xüsusən də məzuniyyət günlərinin artdığını nəzərə alsaq, müavinət artımının hər ay üçün cəmi 16 lari olduğu qeyd edilir.
Təqsim edilir idi qayızarda.
Qanuna düzəlişlər edilsə də bununla iş yekunlaşmamalıdır. Növbəti dəyişiklik qadınların əmək hüquqlarının yaxşılaşdırılmasına yönəldilməlidir. Üzən olan dəyişiklik min lari müavinəti nəzərdə tuturam. Ayda cəmi 16 lari artım deməkdir və qadınlar hər aya cəmi 167 lari alırlar. Bu pul uşaq saxlamaq mümkün deyil.
Deydəm şöyle şey yaxalım.
İda Baxturidze hesab edir ki, əgər ailədə düzgün əmək bölgüsü varsa, onda məzuniyyətin təkcə analara verilməsi düzgün deyil. Baxmayaraq ki, Gürcüstan qanunvericiliyinə görə kişilərin də məzuniyyət haqqı var, amma reallıqda demək olar ki, yalnız qadınlar məzuniyyət haqqından istifadə edirlər. Qadınlar hətta işə götürülərkən də bəzən problemlərlə üz-üzə qalırlar. Çünki sahibkarlar əksər hallarda hamilə qadını işə götürməkdən boyun qaçırırlar. Çünki qadının məzuniyyətdə olduğu müddətdə əlavə maliyyə xərclərinin yaranmasını istəmirlər. Dövlət və özəl sektorlarda çalışan qadınların məzuniyyətə çıxma şərtləri də qanuna görə bir-birindən fərqlənir. Bunu Qadın Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Yelena Rusiçki də təsdiqləyir.
Qanuni diskriminasiya buna bəzi suams akcent.
Özəl və dövlət işlərində çalışan qadınlar eyni səviyyədə tutulmur. Dövlət müəssisəsində çalışan qadınlar dövlətin verdiyi 167 lari ilə yanaşı, müəssisədən də aldıqları maaşın tamamlaması üçün yerdə qalan miqdarda vəsait alırlar. Məsələn, əgər qadın 500 lari maaş alırsa, məzuniyyətə çıxarkən bunun 167 larisini dövlət, qalanını isə müəssisə ödəyir. Özəl sektorda isə müəssisənin nə qədər ödəyəcəyi işverənin vicdanına bağlıdır. Bu isə düzgün deyil.
Parlamentin səhiyyə qanunvericiliyinə görə dövlət müəssisəsinin sözü gedən məbləğ ödəməsi mütləqdir. Özəl sektorlara gəlincə isə qanun belə bir tələb qoymur. Burada könüllü prinsipi və əmək müqaviləsinin şərtləri əsas götürülür. Dimitri Xuntadze hesab edir ki, adətən vicdanlı sahibkarlar dövlət müəssisələrinə şamil edilən bu qaydanı öz işçilərinə də tətbiq edirlər. Amma Xuntadze qanunvericiliyə bu yöndə də dəyişikliklərin mümkünlüyünü istisna etmir. Deyir ki, analıq məzuniyyətinə görə müavinət 2 qat artırıla bilər.
Qavurmaq dəskidət.
Analıq məzuniyyətinə görə müavinət 600 laridən 1000 lariyə qaldırılıb. Amma bu məbləğ qanedici deyil. Bundan sonraki artırım da mərhələlərlə ölkənin iqtisadi inkişafına uyğun edilməlidir. Düzdür, 1000 lari o qədər də böyük məbləğ deyil, amma hər halda 600 lardan böyükdür. Amma bu o demək deyil ki, bu məsələyə baxılmır. Maliyyə imkanı artan kimi bu məbləğ 2 dəfəyə qədər artırıla bilər.
Məbləğlə yanaşı qadın hüquq müdafiəçilərini bu yöndə narazı salan başqa məqamlar da var. Qadın Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Yelena Rusiçkinin sözlərinə görə qanunvericilikdə təkcə tənha ana statusu yox, tənha valideyn və ya tənha qəyyum statusu da olmalıdır. Çünki tənha ana kimi tənha ata da ola bilər. Hətta Gürcüstan reallığında uşaq tənha nənə və ya babanın da himayəsində qala bilər. Məhkəmə təcrübəsindən çıxış edərək Yelena Rusiçki analıq məzuniyyəti zamanı hüququ pozulan qadınlardan da söz açır. Məsələn, qadınlar da var ki, məzuniyyətdə ikən iş yerlərini itiriblər və yaxud müavinətlərini ala bilməyiblər.
Gürcüstandan
Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
ananın başı. Gözəldir də nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü verilişimizdə analıq məzuniyyətindən bu sahədəki müsbət və mənfi məqamlardan danışırıq. Ermənistanda çalışan qadınlar uşaq dünyaya gətirməyə o qədər də meyilli görünmürlər. Çünki sosial vəziyyəti ağır olan ailələrdə qadının analıq məzuniyyətinə çıxması durumu daha da ağırlaşdırır. Bu zaman qadın nə cüzi müavinətə bel bağlaya bilir, nə də ki qanunun onun iş yerinin saxlanması ilə bağlı tələbinə. Daha ətraflı Lilit Artunyanın reportajında. Reportajla sizi Şəfanə İbrahimova tanış edir.
Deyirlər ki, doğuşun sayını artırmaq istəyirlər. Amma necə? Valideynlər çox yaxşı başa düşürlər ki, əgər bir uşağı saxlaya bilmirsənsə, ikincini necə saxlayacaqlar? Şəxsən mən ikinci uşağı heç ağlımdan belə keçirmirəm. Çünki birinin ehtiyaclarını güclə üstələyə bilirəm.
Yerevan sakini Karina Sarksyan ana olandan sonra işini bıraxıb, qızına özü baxır. Deyir ki, Ermənistanda işlə analığı bir araya sığdırmaq qeyri-mümkündür. Hələ üstəlik maaşı naz və dayə tutmaq imkanında deyilsənsə. Karina deyir ki, analar üçün dövlət səviyyəsində heç bir üstünlük nəzərdə tutulmayıb.
Doğumun sayını artırmaq üçün öncə müəyyən şərait yaratmaq lazımdır. Bizdə isə mənim fikrimcə hər şey əksinədir. Ən əsas şərait də iş yerində yaradılmalıdır. Körpəsi olan qadınların iş saatı azaldılmalıdır.
Ermənistanda çalışan qadınlar uşaq dünyaya gətirəndən sonra 2 il müddətinə analıq məzuniyyətinə çıxırlar və hər ay 18 min dram, təxminən 45 dollar müavinət alırlar. Bu məbləği gülünc adlandıran həm söhbətimiz qeyd edir ki, işləməyən qadınlar hətta bundan da məhrumdurlar. Əmək və Sosial Məsələlər üzrə Nazirliyin nümayəndəsi Anayit Qazisyan müavinətin məbləğinin aşağı olması ilə razılaşır. Onun da deyir ki, yaxın gələcəkdə bu məbləğin artacağı da gözlənilmir. Çünki büdcə vəsaitləri məhduddur.
Mən razıyam ki, 18 min dram yüksək məbləğ deyil, amma daha çox vəsaitimiz olsaydı məbləği də artırardıq. Biz büdcənin mövcud imkanlarına görə addım atırıq. Məsələlərə arzu istək dünyasından deyil, reallıq dünyasından baxmaq lazımdır. Bugünkü reallıqda isə məbləğ 18 min dramdır.
Müavinət az olsa da çalışan qadınları qanunvericiliyi həm də qoruyur. Məsələn, işverənin analıq məsuliyyətinə çıxmış qadın işçini 3 il ərzində işdən çıxarması qadağandır.
Əgər qadın məzuniyyətdə ikən işverənin işçiləri ixtisar etmək məcburiyyəti yaranarsa, həmin kişinin işdən çıxarılması məsələsinə ən son anda baxılmalıdır. Qanunvericiliyə görə məzuniyyətə çıxmış qadının iş yeri saxlanmalıdır.
Qalanan baxbanın irinc aşağı tankı.
Qanunvericilikdə belə bir tələb olsa da, çalışan qadınlar reallıqda başqa bir səhnə ilə üzləşdiklərini deyirlər. Məsələn, həmsöhbətlərimiz deyirlər ki, məzuniyyətə çıxdıqdan sonra 6 ay ərzində işə qayıtmadıqları halda rəhbərlik tərəfindən psixoloji təzyiqlərə məruz qalırlar.
Daha bir uşaq doğmaq barədə düşünmürəm, çünki əmin deyiləm, bundan sonra iş yerimə qayıda bilərəm. İki uşağım olub və hər iki uşaqdan sonra işə qayıtmışam. Amma ikinci dəfə qaydanda artıq problemlə üzləşdim və çətinliklə qayıda bildim.
World Vision təşkilatının Ermənistandakı nümayəndəsi Narine Karaxanyan qeyd edir ki, bu ölkədə anaların əsas problemləri sosial problemlərdir və əgər ana çalışırsa, vəziyyət daha kritikləşir. Əsasən, qadınlar 3-4 aylıq körpələrini qoyub işə çıxmalı olurlar. Nəticədə isə əziyyət çəkən körpələrdir. Kifayət qədər ana qayğısı görə bilmirlər.
Bir neçə faktlar var ki, əgər uşaq 2 yaşına da keyfiyyətli qida ana qayğısı görürsə, nəticədə daha sağlam olur. Bunun dövlət üçün də nə qədər səmərəli olduğunu düşünmək lazımdır.
Elə söhbətləşdiyimiz ana və nənələrin də əksəriyyəti bu fikirlə razılaşırlar. Deyirlər ki, əgər bir ölkədə doğma sayı ilə bağlı ciddi problem varsa, onda hökumət hər şeydən əvvəl bu məsələyə diqqət ayırmalı və çalışan qadına azı 6 ay ərzində 18 min dram yox, heç olmasa orta əmək haqqı səviyyəsində müavinət verməlidir.
Analar ən azı 2 il müddətinə evdə oturub uşaqlarına baxmalı və bunun qarşılığında yaxşı müavinət almalıdır. Çalışan qadınlar çox tez işə çıxırlar. Mənim fikrimcə, ana ən azı 6, hətta 1 il evdə qalmalıdır. Mənim fikrimcə, ana qayğısı mütləqdir, amma sosial problemlər qadını işə çıxmağa məcbur eləyir. Nəticədə uşaqlarını ana, qaynana ya da dayının himayəsinə verməyə məcbur olurlar.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləm.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Novruz qabağı Azərbaycandan İrana alış-verişə gedənlərin sayı çoxaldı.
Kartof, soğan və başqa bayram qabağı, meyvə, tərəvəz, ləbləbi və başqa şeylər bizdə daha çox bahadır.
Masallı Ziyanlar Birliyinin üzvləri yenidən az